πέρσι αυτό που πάθαμε με τον Στέφαν.
Γι' αυτό επιμένω λίγο παραπάνω. Είναι λεπτό το ζήτημα.
Γι' αυτό το λόγο εμείς λίγο είμαστε στην ΑΕΚ πιο προσεκτικοί από προσεκτικοί, αν μπορείς να το καταλάβεις. Γιατί έχουμε ζήσει όλα αυτά που ζήσαμε με τον Στέφαν, που είναι και καμιά, τώρα που το λέμε έτσι, έρχεται και.
Πάει να κλείσει ένα χρόνο.
Ναι, και έχουμε και την ονοματοδοσία στην αίθουσα σε εμάς.
Στην αίθουσα των προπονήσεων, στην αίθουσα των βαρών.
Στα βάρη και σε αυτά έχουμε μια αίθουσα που θα δώσουμε το όνομά του Στέφανος.
Στέφαν Γέλοβατς.
Τον επόμενο καιρό, στο μάτς με τον Ιωνικό, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει και σε αυτό το μάτς και γενικά περιμένουμε τον κόσμο έτσι, να έρχεται κοντά μας, μας βοηθάει. Ο πρόεδρος κάνει και αυτός, βλέπεις ότι στο γήπεδο. Έχει κάνει πολλές τα τελευταία χρόνια, τα δύο χρόνια συνέχεια κάνει αναβαθμίσεις στο γήπεδο. Όλα αυτά τα κάνει μόνο στα τσέπη του, ενώ ότι δεν έχει καμία βοήθεια από αλλού. Υπάρχει και το πλάνο της εξυγίανσης που λύθηκε και όλο το θέμα αυτό που υπήρχε με τα μπαν, που ήταν ουσιαστικά τα χρόνια της πανδημίας που χτύπησε την ομάδα. Αναγκαστικά ο κόσμος σίγουρα θα ήθελε να έχει η ομάδα ακόμα καλύτερη, καταλαβαίνεις το, αλλά αναγκαστικά επειδή υπάρχει αυτό το πλάνο της εξυγίανσης και του γήπεδο και όλο το αγωνιστικό μαζί, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε όλο αυτό για να μπορέσει η ομάδα να είναι βιώσιμη. Αυτό για να μας βοηθήσει πρέπει ο κόσμος να έρχεται και να μας βοηθάει. Στην αρχή της χρονιάς μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά τα στοιχεία. Μπορούσα να έχω σταματήσει, απλά το πήγαινα χρόνο με το χρόνο, ενώ ότι άμα μπορώ και βοηθάω, ξεκίναγα πάντα τη χρονιά. Εντάξει, δεν πειράζει, μην έχω το ρόλο που έχει να δούμε κάποια άλλα παιδιά. Ναι. Και στο τέλος της χρονιάς κατέληγα να παίζω ο βασικός. Οπότε αναγκαστικά και ο πρόεδρος έλεγε, αφού παίζει ο Δημήτρης, θα παίζει ο Δημήτρης. Τι να κάνουμε, αφού μπορεί και μας βοηθάει, θα παίζει ο Δημήτρης.
Σου είχε και μια ιδιαίτερη αδυναμία και λόγω ονόματος.
Αφού φέτος δεν τα βρίσκαμε στο συμβόλαιο, είχαμε ένα θέμα. Αυτός ήθελε 5 χρόνια, εγώ έλεγα 1. Δεν τα βρίσκαμε. Του λέω, πρόεδρε. 1-1, του λέω, πρόεδρε, 1-1 θα τα βρούμε. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα. Εγώ παίζω όσο μπορώ και βοηθάω την ομάδα και η ομάδα.
Παίζεις, θα σε ρωτήσω ευθέως. Παίζεις για να βοηθήσεις μέσα στις 4 γραμμές ή να βοηθήσεις περισσότερο στα ποδητήρια, στη σύσφυξη των σχέσεων,
ξεκινάω, σε όλο αυτό. Ξεκινάω στο γύρω-γύρω και καταλήγω στο μέσα μετά στο γήπεδο. Κατάλαβες.
Ξεκινάω. Όπως έκανες στο παιχνίδι με το Περιστέρι.
Ναι,
με τα δύο σουτάκια από την κορυφή για να μπει το νερό στα βλάκι.
Δεν το λέω για ένα μάτς. Γενικά λέω την περσινή χρονιά ξεκινάω που ήμασταν, ας πούμε, 14 καινούργια παιδιά και ένας μόνο εγώ από παλιός, να τους φτιάξω, να τους κάνω την ατμόσφαιρα, να καταλάβουν τι σημαίνει να παίζεις για την ΑΕΚ, πώς είναι να παίζεις, να παλεύεις, να βλέπουν έναν, ας πούμε, 37 χρόνια στο γήπεδο να πέφτει, πώς θα πρέπει εκείνη να είναι, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο. Αυτό λέω, ήθελα να τους δείξω σιγά-σιγά και μετά, όταν χρειάστηκε αναγκαστικά και δεν είχαμε θέματα και έπρεπε να παίξω, αναγκαστικά έπρεπε και να μπει στο γήπεδο να είμαι όπως πρέπει και η ομάδα να κερδίζει.
Τι συμφωνήσατε με τον προπονητή όταν μαζευτήκατε το καλοκαίρι για να αρχίσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν?
Αυτό, ότι θέλουμε να έχουμε μια ομάδα σκληρή, ανταγωνιστική, με καλούς χαρακτήρες, σοβαρούς, να δουλεύουμε. Αν μιλάς για ρόλο, δεν χρειάζεται να μιλήσει μαζί μου για ρόλο. Δεν είμαι 25
παιδάκι
χρονών να μου πει, ας πούμε, ή να του πω, θέλω να παίξω, να πάω ή να δω. Δεν είμαι τέτοιο. Μιλήσαμε για το γενικά. Το ρόλο σου είναι όποτε χρειαστεί, αν χρειαστεί, όταν χρειαστεί, θα είμαι εγώ έτοιμος. Δεν είναι. Απλά μιλάμε για το γενικό
πλαίσιο.
Για το πλαίσιο της ομάδας, για το πώς πρέπει να είναι η ομάδα, όχι για μένα προσωπικά.
Φέτος ήταν, ας πούμε, η τετράδα, ήταν να είναι η τρίτη δύναμη η ΑΕΚ ο στόχος. Ή δεν μπήκαν τέτοιοι στόχοι?
Δεν μπαίνουν έτσι οι στόχοι σαν.
Στην αρχή της χρονιάς.
Δεν μπαίνουν έτσι σαν όνομα, σαν νούμερο, σαν ένα νούμερο, ας πούμε.
Ναι.
Είναι, ας πούμε, κάθε χρόνο, όπως είπα, παραπάνω. Αν πέρσι, παραδείγματος χάρη, τελειώσαμε, ξέρω εγώ, έκτη, εντάξει, τελειώσαμε τέταρτη χρονιά και μετά στα πλεόφα αποκλειστικά. Φέτος παραπάνω. Στην Ευρώπη το ίδιο, στο κύπελο το ίδιο. Πέρσι, ας πούμε, στο κύπελο ουσιαστικά μπορούσαμε να παίξουμε τελικό. Είχαμε τον Ολυμπιακό, ένα σούτ, αν είχε βάλει ο Κολόμ εκεί στο τέτοιο, και χωρίς με 7 παίχτες είχαμε πάει. Αυτό λέω ότι είναι σταδιακά, αλλά το πιο σημαντικό είναι η εικόνα της ομάδας. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε. Αν η εικόνα είναι όπως πρέπει και η ομάδα σοβαρή.
Μέχρι τώρα είσαι ικανοποιημένος?
Γενικά ναι, μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία.
Ρωτάω εσένα γιατί έχεις την εμπειρία.
Όχι, από την εικόνα. Ναι. Από την εικόνα μέχρι στιγμής νομίζω ότι είμαστε αρκετά. Σίγουρα όμως έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είναι περισσότερες οι ομάδες. Είναι λίγο μικρό νομίζω το 12 σαν πρωτάθλημα για Ελλάδα. Έτσι. Νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες που θα μπορούσαν να είναι.
Άρα είσαι υπέρ του πρωταθλήματος των 14 ομάδων.
14 ομάδων, ναι. Δεν είπα εγώ να είναι 18 ομάδες. Να είναι 14 ομάδες. Νομίζω ότι υπάρχει και περισσότερος χώρος και για περισσότερα παιδιά να εμφανιστούν, να παίξουν.
Ελληνόπουλα.
Κατά βάση Ελληνόπουλα. Γιατί σίγουρα δεν είναι στο 12 ομάδες, είναι μάνι-μάνι, χάνονται, ξέρω εγώ, αν ήταν άλλες δύο ομάδες, είναι άλλες 12 θέσεις Ελλήνων.
Σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, θα σου πει κάποιος όμως, εδώ οι ομάδες κοιτάζουν πώς να αυξήσουν τη δεξαμενή των ξένων. Να χρησιμοποιούν μεν 6, αλλά να έχουν και 7 όπως έχουν φέτος. Του χρόνου μπορεί να πούν 8, που συμβαίνει σε άλλα πρωταθλήματα. Σε αυτό τι απαντάτε εσείς οι Έλληνες παίκτες?
Εννοείται πως αν υπήρχε θέσεις για περισσότερους να παίζουν οι Έλληνες και είναι λιγότεροι ξένοι, σίγουρα θα παίζαν παραπάνω. Αλλά το να παίζαν παραπάνω δεν σημαίνει κάτι αν τα παιδιά δεν έχουν
ποιοτικό χρόνο συμμετοχής.
Και δεν είναι ποιοτικοί. Δεν έχουν, δηλαδή, το πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει παραγωγή παιχτών Ελλήνων, τώρα λέμε, γενικά δεν υπάρχει παραγωγή παιχτών παντού στον κόσμο, είναι αυτό. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
Μόνο ίσως, ελληνικό φαινόμενο.
Ναι, στην Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω.
Αλλά εδώ.
Νομίζω δεν είναι μόνο επειδή είναι οι ξένοι 6, 5 ή 4 ή 7.
Αλλά
νομίζω ότι γενικά είναι ένα πρόβλημα που έχει πολλές εκφάνσεις, μπορώ να πω. Δηλαδή τα παιδιά δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, ας πούμε.
Ασχολούνται με το κινητό μόνο.
Μπράβο.
Με το ίντερνετ, με το κομπιούτερ.
Μετά τα παιδιά δεν έχουν κίνητρα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Δηλαδή,
γιατί?
Όταν βλέπουν ότι οι αθλητές.
Εσύ μια χαρά δεν συνδύασες και σπουδές και σχολείο,
ναι,
και σπουδές.
Αλλά το ότι υπήρχαν κίνητρα μπορείς να
δεν
πεις.
Δεν το τέλειωσες στο πανεπιστήμιο.
Όχι, δεν το λέω για αυτό.
Το πτυχίο δεν λέω, το έχεις πάρει.
Δεν το έχω πάρει ακόμα.
Δεν το έχεις πάρει.
Αλλά
ακόμα.
Δεν είναι αυτό το θέμα. Άλλο θέλω να πω. Ότι τα παιδιά, οι φίλοι μου, άσε μένα που έπαιξα εδώ, οι πιο κάτω που παίζαμε μαζί.
Α2, Β εθνική.
Ναι, είχαν παιδιά, οι φίλοι, οι οποίοι παίζαν, οι εθνικές ομάδες, οι οποίοι παίζανε για να πάρουν κάποια μόρια για να μπουν στη σχολή τους. Υπήρχε ένα κίνητρο.
Τώρα έχουν κοπεί.
Δεν υπάρχουν αυτά τα κίνητρα. Έχει ανταγωνισμό, μπορώ να πω. Επίπεδο ιδιαίτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορώ να πω ότι έχει κάτι παραπάνω στο επίπεδο.
Δηλαδή, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τον πλησιάζουν οι επόμενες 4-5 ομάδες. Ο Προμηθέας, μιλάω με βάση, ναι, τα budget. Το Περιστέρι, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ,
τον Παναθηναϊκό σίγουρα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο gap που έχει να κάνει, αφορά καθαρά ότι είχε ένα κορμό το οποίο τον κράτησε και αυτό έχει ξεκινήσει με ένα σκαλί 2 πιο πάνω από όλους.
Βάζεις πιο πάνω ένα-δύο σκαλιά τον Ολυμπιακό από όλους
άλλους. Έχει ξεκινήσει με δύο σκαλιά πάνω, όχι από εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει με δύο σκαλιά πάνω από τους άλλους. Γιατί είχε ένα κορμό.
Και άρα θεωρείς και φαβορεί τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα.
Ναι,
και το κύπελο κατ' επέκταση.
Ναι, και στην Ευρωλίγκα δηλαδή, πιθανολογώ ότι θα είναι στο Final Four.
Τι έφταξε στην εθνική ομάδα, έχω. Το έχω και εγώ σε ερώτημα, το βλέπω και από τους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα στο Ευρωμπάσκετ.
Πέσαμε,
αυτή τη φορά.
Πέσαμε σίγουρα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
Τη Γερμανία.
Ναι, δεν νομίζω ότι την είχαμε. Ίσως ο κόσμος την είχε. Δεν την περίμενε ότι είναι τους καλά. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Και εμείς ήμασταν μια ομάδα η οποία δεν καταφέραμε να φτάσουμε από το 100% που μπορούσαμε, γιατί είχαμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία ήταν ανέτοιμα, να πω. Δηλαδή, είχαμε.
Λες για τους 4 τραυματίες.
Ναι, ήταν τα παιδιά τα οποία τελικά δεν κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και όταν παίζεις ένα ευρωμπάσκετ σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να είσαι 100%. Αν δεν έχεις δηλαδή.
Αυτό ήταν το πρόβλημα, ή ότι δεν είχαμε σωστή τακτική σε εκείνο το μάτς? Μας κοίμησε το παιχνίδι.
Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κρίνω μάτς. Αυτό σου είπα. Γενικά θέλω να πω ότι η ομάδα μπορούσε να κάνει πράγματα, απλά δεν μπορούσαν να τα κάνει. Δεν μπορούσαν κάποια παιδιά, είχαν προβλήματα. Δηλαδή, σκέψω ότι παίξαμε χωρίς σχεδόν ψηλούς τα πιο πολλά μάτς. Είναι μείον. Μετά ο Γιάννης, επειδή δεν είχαμε ψηλό, αναγκαζόταν να παίζει ψηλό, υπερκουράστηκε σε αυτό το μάτζ. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν θυμάσαι, ο Γιάννης κουράστηκε πάρα πολύ και φαινόταν αυτό. Όλα αυτά παίζουν σημασία. Τακτική δεν
χάθηκε
είναι.
Χάθηκε η ιστορική ευκαιρία.
Τακτική. Τακτική παίζει ένα τέτοιο. Σημασία δεν έχει τι κάνει. Έχει πώ το κάνει. Α σου πω, εγώ κάνει heads out, παίξε παράλληλα. Αν δεν το κάνει σωστά, ό,τι και να κάνει, αν δεν είσαι ενέργεια φρέσκο να θε να το κάνει, δεν θα το κάνει. Άρα η τακτική παίζει 20%-30%. Τα άλλα είναι ο παίχτης. Άμα οι παίχτες δεν είναι έτοιμοι, είναι κουρασμένοι και αυτά.
Χάθηκε, Δημήτρη, ιστορική ευκαιρία.
Υπήρχε. Είχαμε ένα καλό ρόστερ. Δηλαδή, είχαμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Όχι αυτό νομίζω που λέγαμε εμείς ότι έχουμε. Αυτό μπορώ να πω εγώ. Δηλαδή, τα χρυσά μετάλλια και αυτά. Ίσως δεν είχαμε αυτό το ρόστερ, αλλά είχαμε ένα καλό ρόστερ.
Και το είχε η Ισπανία.
Είχαμε ένα καλό ρόστερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Και το είχε η Ισπανία, για παράδειγμα.
Η Ισπανία είχε ένα ρόστερ το οποίο ήταν, τα παιδιά ήταν όλοι 100%, ξέραν τι κάναν το ίδιο πράγμα, ήταν στην ίδια σελίδα. Αυτό λέω ότι εμείς.
Είχαν όμως και ένα σούπερ να του ραλιζέ.
Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν είμαι υπέρ αυτό το naturalism.
Των λύσεων.
Ναι, δεν είμαι υπέρ αυτό των λύσεων. Η Ευρωλίγκα αυτό που κάνει νομίζω ότι δεν είναι καλό προς το καλό του μπάσκετ. Εγώ αυτό θέλω να πω.
Είναι αθέμητος ανταγωνισμός,
ναι,
με τα κλειστές λίγες
και αυτές δεν βοηθάνε το μπάσκετ, ναι, γενικά, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι νέοι να επενδύσουν στις ομάδες και να καταφέρουν να πάνε όπως εμείς, παραδείγματος χάρη, είμαστε στο Μαρούς και παίξαμε Ευρωλίγκα, βγήκαμε τρίτη.
Θα έπρεπε να ισχύει και τώρα αυτό.
Έπαιξα στον Μπιλμπάο, βγήκαμε τελικό, περάσαμε, παίξαμε Ευρωλίγκα. Το αξίζαμε, παίξαμε.